mul on juba möödunud aasta lõpul üks mõte Jumala sõnast, lihtne, lühikene väljendus olnud seda. Ja uue aasta kõneks ma võtan selle väljenduse ja ta on kirja pandud ka mujal, aga võib-olla see selles kohas just, see tuleb mitmel pool ette, aga siin esimese Korintuse 10. peatükis 13. salmi keskel on ta nii väga lihtsalt välja öeldud. Ma loen poolest salmist lõpuni. Aga Jumal on ustav, kes ei lase teid rohkem kiusata, kui te suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka välja pääsu, nõnda, et te suudaksite kanda. Kaks mõtet. Jumal on ustav ja selle tõttu meie suudame ka kanda seda, mis meil tuleb kanda. Me oleme üksteisele soovinud head uut aastat, aga ega meie soovi järel kõik ei käi. Ja võin päris kindlalt öelda, et ka eeloleval uuel aastal tuleb mõnelgi meist ka raskus elus läbi elada. Ei lähe kõik hästi. Ära ole nii optimist, nii kergemeelne, et sa arvad, et see kõik läheb nii täide, kuidas sõbrad sulle on soovinud ja sina sõpradle oled soovinud ja endale ka oled soovinud, et kõik läheks hästi. Aga kõik ei lähe hästi. Elus tuleb katsumisi, kiusatusi, muresi, raskusi, haigusi ja kindlasti ka leina. Mõõdnud aastal on meie koguduses, ma täpselt arvu ei ole kontrollinud, aga vist üle 30 lahkunud surma läbi. Neid perekondi ja neid sõpru, kelle omad need armsad olid, mõõdnud aastal tabas kurvastus leina kaudu. Ja eluseadused on vääramatud, Jumal on nii seadnud, et need, kes on sündinud maailma, seni kui maailma käik läheb seda rada enne viimaseid sündmusi, nagu see seni on käinud, siis nendel tuleb ka surma. Ja kindlasti ka 1972. aastal tuleb mõnelgi meist, Jumal teab, me ei tea praegu, ka seda valu kanda. Aga kõigi selle üle kõlab see lihtne sõna. Aga Jumal on ustav. Kas see on nii? On meil alust sellest lähtuda ja missugune alus on? Võibolla täna on siin ka mõni uskumata inimene või mõni, kes Jumalat vähe tunneb. Ja võibolla tal on põhjust täna meie käest küsida, millega me seda põhjendame, et Jumal on ustav. Arutleme seda pisut võibolla ka meie tavalise inimliku mõtlemise viisi. Meie oleme elus õppinud ja tähele pannud, et on inimesi, keda võib usaldada. Kui sa talle midagi räägid, siis ta ei tarvita seda kuuldud kurjast. Kui sa tema hooleks usaldad mõne ülesande, siis ta viib selle läbi maksku, mis maksab, ja kui ta ei suuda seda läbi vii, siis ta tuleb vähemalt teatab õigeaegselt, ja sa võid tema ka arvestada. On sõprusi, mida me oleme kogenud, kes kõigis katsumistes elus on kindlaks jäänud. Võib-olla nooremad inimesed ei oma neid kogemusi sellel määral, aga meie, kes me oleme juba vanemaks saanud, Me oleme näinud seda, et tõesti on inimesi, keda enam vähem ikkagi elus kui ka sõpruses, aga ka töös ja ülesannetes võib usaldada. Aga samal ajal me oleme õppinud inimesi tundma, kes on kõikuv. Tema jah ei ole mitte jah, tema lubadus. See on niisugune, et ta võib täita, võib ka mitte täita. Ja me oleme muutunud väga ettevaatlikuks mõnede inimeste suhtes. Me ei pahanda nende peale, aga me lihtsalt kurvadest elukogemustest õpetatuna oleme teatavate inimeste suhtes ettevaatlikud. Aga ka selle esimese rühma kohta, keda me oleme proovinud ja võibolla aastate jooksul ja mõnikord aasta kümneti jooksul märganud, endad on ustavad inimesed, ometi tuleb ette, et me pettume mõnes niisugusest ka. Mina olen ise seda läbi elanud. Aga lõpuks me pettume vahest ka ise endas. Me oleme enda peale ka nii kindlad, et mina suudan ja mina võin ja... Ja tuleb ometi päev ette, kus me näeme, et ei me suutnud, ei me võinud, lootsime asjata ka iseenese pea. Inimese võimeid, ka tema usaldus on siiski mõnevõrra piiratud. Ka paremad võivad eksida, sest saatan on kaval ja me oleme ju vaid inimesed. Võibolla see kõlab natuke pessimistlikult. Mina olen harjunud elus alati kainelt elu peale vaatama, kõike võimalusi arvestama. Võibolla mõnele see täna tundub otse, ma ütleksin ketserli. Noored inimesed, kes abielu kavandavad, üksteisega on tutvunud, nad on nii kindlad üksteise peal. Ja ega nad muidu oma tulevikku ei rajaks sellele, sellepärast, et Ma ei räägi kergemeelsest inimestest, sest tänapäeval on ka kergemeelsed inimesi, kes ei mõtlegi nii väga sügavalt ja tõsiselt. Aga kindlasti kõik ei ole seda mitte. Ega nad muidu oma tulevikku ei usaldaks üksteise kätte, kui nad ei usaldaks üksteise. Aga mida elu praktika näitab? Statistika meie Eesti oludes näitab, et keskelt läbi iga kolmas sõlmitud abielu lahutatakse. Need inimesed ka usaldasid üksteist, aga üsna ruttu mõned aastate jooksul selgub, et midagi siin on viltu. Kas nad ise pole usaldusväärsed või pole teised, teine pool, kellegi nad oma elu ühendased ei ole usaldusväärsed, aga olid põhjused, sest ega inimest ju lõpuks siiski ka nalja ei teinud, kui nad abielluvad. Nad ikka mõtlesid tõsiselt, enamik vähemalt. Ja ometi üks kolmandik pettub üsna ruttu. Mõni võiks öelda, jah, usklikud on asi parem. Tõesti, protsendiliselt parem, aga 100% kahjuks ka mitte. Kahjuks. Võib olla 9 juhul 10 klapib, aga 1/10 on ka vilt. Ka sellelgi joone. Võibolla ma olen jälle väga pessimistlik, aga nii on elukord. Inimestele me tahaksime toetuda, aga 100% kindlust ei ole inimestele toetud. Ja nüüd tekib siis küsimus, aga Jumal, kas Jumalat võib 100% usaldada? Ma räägin midagi, mida ma võibolla tõesti ei ole veel kunagi välja rääkinud. Aga see tuli mulle nii elavalt silme ette, kui me nüüd aastavahetuses oma abikaasega arutasime, et meie tutvus on pisut üle 42 aasta vana ja abielus oleme 39 aastat varsti. Ja meie ühel meelel jõudsime otsusele, et me oleme hästi elanud. Selles mõttes hästi, mitte et meil poleks mures olnud. Mures on olnud ja nüüd on ka praegu. Aga me oleme üksteist mõistnud ja oleme üksteist usaldanud. Ja see on suur asi. Mitä me alat oleks täitsa yhden nõulon? Meil on ka mõtete vahetusi olnud. Üks on jäänud oma arvamisel, teine oma arvamisel. Aga sellest ei ole tulnud tüli ja me oleme olnud need aastad väga ühemeels. See on Jumala arv. Aga nüüd ma jutustan teile, mida ma mõtlesin siis, kui ma abiellusin. Kuigi ma olin juba mitu aastat tuttav oma välja valituga, aga siiski mul tulid niisugused ketserlikud mõtted see kord ja ma mõtlesin, nii, ma loodan kõige parema. Ja mu süda on selle inimese poole tõmbab ja ma usun, et see on ka Jumala tahtmine, aga inimese peale ei saa kunagi 100%-sed loota. Ja ma mõtlesin siis, aga kui ma siiski peaksin pettuma, mis siis on? Kas on minu elu siis, nii ütelda, minu elul siis jalad alt ära löödu? Ja siis ma mõtlesin, ei, minu elul ei ole veel jalad siis alt ära löödud, kui ka see nii tähtes ettevõtte peaks mulle pettumuse tooma. Sest ma usun, et Jumal mind ei petta. Ma nii lihtsalt ja lapselikult see kord mõtlesin, et no mis ka ei tule. Aga Jumal mind ei petta. Ma pean Jumalat tänama, et ka minu abikaasa ja mina teda ja tema mind ei ole pettnud. See on Jumal arm olnud. Aga mõned muud pettumused on mul tulnud ka elus läbi elada. Ma armastasin oma ametid, oma tööd väga. Ja mul tuli ometi kätte. Kuigi ma praegu töötan kaasa, aga see pole otseselt sellel alal, millele ma ennast ette valmistasin. Ja kõigi selle juures on mu süda rahule jäänud, sest ma olen näinud, et Jumal on ustav. Meie inimlik mõtlemise viis on ju niisugune. Meie otsustame kogemuste järele. Ja ma leian, et esimene põhjendus selles, et Jumal on ustav, võibolla ma hakkan liiga madalalt peale, aga ta on kõige lähedasem. Seda võivad kinnitada usklikud inimesed. Ja väga õieti me oleme seda ütelust kordanud, mida vend Saulus kord ütles, et usk on tugevam kui uskumatus. Mille tõttu? Selle tõttu, et küllalt tuleb juhtumid ette, kus täiesti põhimõttelised uskumatud inimesed on enne surma hakkanud Jumalat otsima ja mitmed neist on ka leidnud Jumal. Ka nimekaid isikud võiksime nimetada ja ka tavalisi inimesi, kui palju neid on olnud, kes on elus olnud ilma Jumalata, isegi avalikult tunnistanud seda ja pärast on pidanud ometi Jumalat otsima ja tänu Jumalale mitmed neist on ka leid. Aga väga õiet ütles vend, ei ole neid inimesi, kes oleks surmatunnil loobunud usust. Võibolla mõni kiusatustes ja saatana kavalustes on elus ära taganenud. See on teine asja. Aga sellel kõige suuremal katsumise hetkel ei ole keegi ütelnud, ma olen pettunud Jumalas. Aga meil on siiski palju kindlamad ja objektiivsemad tõendid kui meie isiklikud kogemust. Kuigi meie isiklikud kogemust on kõige lähedas. Ja need isiklikud kogemused seletavad ka seda, miks inimesed tõesti ei tagane Jumalas. Ka surmatunnil ei tagani ja suurem osa ka oma elus ei taga. Me oleme seda korduvalt ütelnud meie, kes mitmed on juba aasta kümneid. Mina ei ole veel 50 aastat olnud, ma olen 47 aastat usklik olnud, aga me keskel on inimesi 50 ja ligi 60 aastat usklikud olnud. Meil oleks ju aega olnud pettuda. Meil oleks aega olnud ümber mõtelda. Aga imelik. Päevalt usk läheb kindlamaks, mitte nõrgemaks, vaid kindlamaks. Aga ma toon nüüd veel ka objektiivsema. See tõend sellele, et Jumal on ustav, on tema sõnas. Mõni ütleb, iga üks kiidab ennast, et eks see sõna siis ka kiidab Jumalat. Ma ei räägi mitte selles mõttes, et see sõna ütleb, et Jumal ustav on, vaid selle sõna võrdlemine näitab, et Jumal on ustav. Siin on öeld, kes iial issand nimi appi hüüab, see peab ära pääsa. Ja inimesed, kes on Jumalad appi hüüdnud oma patu ja hinge hukatuse hädas, on saanud päästa. Siin sõnas on aga palju üldisemaid asju, mis on täida läinud. Jumal saates oma poja, ütles aasta 1500 ette juba seda ja pidevalt profetid läbi ja see poeg tuli. Ta saates oma püha vaimu ja risti kogudus sai rajat. Ja ta on ütelnud, et nii kaua kui maailm seisab, see sõna jääb seisma ja see sõna on tänapäev. Ja ta on osalt tõlgitud juba, nagu vend kuum seda kinnitas, 1400 keel. See sõna levib ja see näitab, et siin on see ette öeldud ja nii see täitub. Ma ei hakka pikalt täna sellest rääkima. Me oleme isiklikus elus läbi elanud, et Jumala sõna täitub ja me oleme ka vaadeldes loodust ja ajalugu. Veendunud, et Jumala sõna täitub. Ja selle tõttu me ei usume, et see, mis veel pole täitunud, et see ka täitub. Jumal on ustav. Ja ka selle tõttu, nendes olukorrades, mida me täna ei oska veel seletada, me usume, et ka selle taga seisab ustav Jumal. Ma algasin sellega peale, et ka meil võib ühel ja teisel olla eeloleval aastal raskusi, sest see tekst puudutas just neid võitlusi. Ja ta ütleb, Jumal on ustav, kes ei lase teid rohkem kiusata, kui te suudate kanda, vaid ühes kiusatusega valmistab ka välja pääsu, nõnda, et te suudaksite kanda. Meie usume Jumalasse, kes päästa. Me usume Jumalasse, kes aita. Me usume Jumalasse, kes haiget terveks teeb. Aga me usume või peaksime nii uskuma, nagu kolm meest Paabeli riigis uskusid, kes ütlesid kuningale, meie Jumal on vägev meid ära päästa, aga kui ta ka ei päästa, siiski nad Jumalat ei loobunud. Usaldasid ka selles olukorras Jumalat, kui Jumal peaks ka mitte päästa, sest lõpuks see on üks väline elusündmus. Inimen nii kui nii sureb kord ja kui siis Jumal tõesti ei tee terveks või antud juhul ei päästa tulisest ahjust, ega nad sellepärast hukka pole läinud. Nad lähevad Jumala juuri ja sellepärast nad usaldasid Jumalat ka sel juhul, kui Jumal nende palvet ei täida. Ma olen lugenud suure sisemise liigutusega Timoteuse teises kirjas seda imeliku väljendust, kuidas Paulus ütleb, et kui ta räägib, et on teist korda keiser Neero ees olnud ja kui ta siis ütleb, et küll Jumal ka mind ära päästab. Aga kui me selle lause lõpuni loeksime, siis me saame aru, millele Paulus lootis. Küll Jumal ka mind ära päästab oma igavesse kuningriik. Ta ei lootnud, ta ei olnud selle peale kindel, kas Jumal teda Neero käest ära päästa, sest see oli tõesti verine mees ja meie täpselt ajalugu ei tea, kas Jumal päästis Pauluse Neero käest ära või ei päästnud. Aga ühes me oleme kindlad, et selle lause viimane ots täitus, et Jumal olgu see kord või hiljem päästis teda oma igavesesse kuningriik. Ja sellepärast on ka sellel eeloleval aastal väga kindlasti vaja teada, et Jumal on ustav ja kuidas ka asjaolud ei toimu, ei sünni, ei lähe, kui me jääme, kui meie ka jääme ustavaks, siis see täitub. Nõnda, et me suudame kanda. Aga mida me veel vajame? Kas on tingimata tähtis, et meie elu peaks käima väga kergelt, väga hõlpsalt? Või on tähtis see, et me suudame võidukalt selle läbi võtta? Mina isiklikult eelistan viimast, sest ma olen näinud, et raskustel on, kui nad mõõdukad muidugi on, kui nad meid ära ei rõhu ja ei purusta, aga siin on tõotatud mõõdukad, nii et me suudame kanda neid. Raskustel on väga positiivne mõju. Kui me juba igapäevas elus vaatame, et tänapäeva noorsoo õnnetus on see, et neil kõik kergesti käes on. Ja kuigi meie noorus oli raske kitsastas tingimustes, nagu see minulgi oli, on see ometi mind õpetanud tööd tegema. Ma räägin igavas elu mõttes praegu. Ja see on mulle praegu ka õnnistuseks. Kui mul aasta lõpul tuli kiired ülesannet täita, nagu see alati on asutustes vaja plaan täita, siis ma veel kord nüüd vanas eas, kus ma juba 65. aastat käin, võisin noorematele näidata, et ma olen võimeline tööd tegema rohkem kui paljud noored saad teevad. Miks pärast? Selle tõttu, et ma maast madalast olen pidanud ise oma eest võitlema. Ma olin 17 aastat vana. Kui mu isa suri ja ta ei jätnud varandust järele ja ma pidin sealt edasi võitlema ise oma ees. Muidugi ma ei salge, et siin üks ja teine pisut ka aitas mind, aga pearaskus oli sellel, et ma pidin tööd tegema ja selle tõttu olen õppinud maast madalast oma ülesandeid suure vastutuse tundega täitma ja sellest on mul olnud ajaliku elu mõttes suur kasu. Nii samuti on meil kasu, kui me elame läbi ka vaimulike raskusi, ka isikliku elu kannatusi ja võitlusi. See puhastab meie hingelaadi, see teeb meid sisemiselt kindlaks ja sellepärast ärge kartke raskusi. Peaasi, kui me usaldame Jumalat ja hoiame temast kinni, teda võib usaldada, sest tema on lubanud, et me suudame kanda ja me suudamegi, kui me temal ustavaks jääme. Jumal õnnistagu meid sellel uuel aastal, et me selle optimistliku, mitte niisuguse naiivse, kerge mõtlemise, kõik läheb hästi, vaid selle läbi proovitud tõele ja Jumala sõnale rajatud seisukohale jääme, mis ka sellel aastal ette ei tule. Jumal on ustav ja tema aitab meid läbi. Aamen.